Një grua shpirt ndritur, që më shëmbullin e saj mund t'i ngushlloj të krishterët e Indis të cilët po kalojnë qaste të vështira, përball një turme prej rreth 40.000 vetësh mbledhur dje në sheshin e Shëmpjetrit për të ndjekur meshën solemne, Benedikti 16 mori shkas nga kanonizimi i shenjtore së parë indiane për të bërë gjatë lutjes së engjëllit të Tenzot një thirrje të fuqishme për paqe në të gjitha vendet e botës ku të krishterët vijojnë të persekutohen egërsisht.
Ati shenjt kërkoj t'i jepet fund dhunës kundër kishës indiane të rivenoset paqja. Në këthirje papa përfshio dhe Iraku në zonën veri Afrikanit Kivus në Republikën Demokratiket Kongos ku vjen konflikti. Përfundoj kështu kremtimi gjatë cilit ati shenjt shpalli 4 shetor trin, duke i propozuar 4 shetor të sa po shpallur si shembuj që meritojnë të ndiqen në përfundim të meshës. Zëri papës u ngrit për të kërkuar përfundimin e dhunës në të katër anët e botës dhe bashkëpunimin për ndërtimin e qytetërimit të dashurisë. Ishte një kërkesë e frymëzuar kryesisht nga virtytet e shejtorës parë të Indis, Alfonso Zoi së papërlyer.
As a Christian faithful of India gives thanks.
Ashtu si të krishterët e Indis, falenderoj Zotin për bijen e tyre të parë që paraqitet për ndërim publik. E dëshiroj t'i siguroj se lutem për ta në këtë çast të vështirë. Ja porosis kujdesit providencial të hyjë të gjithë pushtetshëm, të gjithë ata që luftojnë për paqe e pajtim, ndërsa u bojthirrje nxitësve të dhunës të heqin dorë nga këto akte e të bashkohen me vëllezërit e motrat për të punuar së bashku në ndërtimin e qytetërimit të dashurisë.
Para lukjes Mariane, besimtarët ndoqën fragmentin ungjillor të së diellës që fliste për gostinë shtruar nga Zoti në cilën njerëzit nuk deshën të marrin pjesë sepse të zën me interesat e tyre. Këtë fragment papa e shfrytëzoi si kornizë ku venosi figurat e katër shitorëve trin që shkrin jetën shërbim të kishës nga Azia në Amerikë. E sheshi Shëmpjetrit u shndruar për disa orë në një planet të vogël në ndjellin e ngrohtë vjeshtarak i mbushur si qishte me mira besimtari peshvi me shtare rregulltar ardhur nga dioqeza shumë të larta njëra nga tjetra.
Pika e takimit Elteri, mbi të cilin figurat e Alfonso së Zoi së papërlyer, me shtarit napoletan Gaetano Enrico, themeluses Maria Bernarda Butler, lindur zvicerane por apostulle e Ekuadorit dhe Kolumbis, si dhe laikes ekuadoriane Narcisa Jesusit Martilo Moran. Historitë e tyre u lexuan para se të fillonte mesha e u rikujtuan më pas në homelinë e atit shenjt. Shembulltyra e dasmës për të cilën na flet ungjilli vërejti papa na bën të meditojmë për përgjigjen që jep njeriu. Zoti i fton të gjithë, por përveç skamnorve, shumë kush nuk denjohet i përgjigjet kësaj ftese.
Alla generosità di Dio deve però rispondere la libera adesione dell'uomo.
Bujarisë e Zotit njeriu duhet i përgjigjet me vullnet lirë. Kjo është rruga fisnike që ndoqen edhe ata të cilët sot po i nderojmë si shejtor. Ata morën në pagëzim petë kundërsmor të hirit hynor, e ruajtën të paprekur, e pastruan dhe e bën të ndritshme gjatë gjithë jetës përmes sakramenteve. Tani marrin pjesë në banketin dasmor në qiell.
Secili nga të katër shenjtorët ul në sofrën hyjnore në epoka e situata të ndryshme. Shenjtoria indiane Alfonsa e Zoi së papërlyer së pari duke mbrojtur vendimin e saj për t'ia kushtuar gjithë jetën Zotit e pastaj duke e mbartur me duresë ndërmjet cimotrave sëmundjen që ia dëmtoi rënd shëndetin.
This exceptional woman.
Kjo grua e jashtëzakonshme që sot i paraqitet popullit indian si shejtrorja e parë e kanonizuar, që e bindur se kryqi i saj ishte mjeti i vërtet për të arritur me kohë në gostinë qillore, të përgatitur për të nga Ati. Duke e pranuar ftesën përdarsëme, duke e zbukuruar veten me petkun e hirit hyjit përmes lutjes e pendesës, u bë një me Krishtin e tani kënaqet në banketin me misht majm e verë zgjedhur të mbretërisë qellore.
Maria Bernarda Butler, që kujtohet e duhet posaçërisht në Kolumbi, ku themeloi Institutin e Motrave Franceskane Misionare të Zojës Ndimtare, spikat shpjegoi atë i shenjt për dashurinë ndaj Eukaristisë e fjalës së Zotit.
Esta es la fuente, el pilar de la.
Ky është burimi, kjo shtylla e përshpirtërisë së kësaj shejtorie të re, ashtu si edhe zelli i saj misionar që shtyu të lër vendin ku kishte lindur Zvicrën, për të hapur horizonte të reja ungjillzimi në Ekuadorin, Kolumbi. Kolumbi, ju desht përballoi shumë vështirësi, ndërmjet cilave mërgimin duke mbartur me vete, dvulosur në zemër, thirrjen e psalmit që dëgjuam sot. Edhe në kalofshën në përluginën e hijes vdekjes trembem nga e keqja, sepse ti je me mua.
Gjithnjë në Ekuador, 50 vjet para se të arrinte atje, Maria Bernarda Butler, një laike e re e pajisur me fetë zjartë, Narcisa e Jezusit Martilo Moran, tha papa, qeshuar në moshën 37 vjeçare pasi kishte kaluar një jetë që synonte për sosurinë krishterë.
In sua amor apasionada Jesus.
Me dashurinë e pasionuar për Krishtin që ushtiu të niste rrugën e lutjes, mundimit e të përpjekjes për të bërë një me misterin e kryqit, na jep një dëshmi mahnitse, një shembull të ndritshëm, një jetë e kushtuar plotësisht hyjit e vëllezërve.
Gaetano Errico, meshtar italian që jetoi në 800-ën në lagjen napoletane të Secondiglianos, që njeri mshirës, mësoi të gjithëve se Zoti e fal njeriun që gabon. E këtë mësim gjithnjë aktual, tha papa, edhe për me sakramentit të rrëfimit.
Adesso, il sacerdote Gaetano Errico, fondatore della congregazione dei missionari.
Këti sakramenti, meshtari Gaetano Errico, themeluar si kongregatës së misionareve të zemrave të Krishtit e të Zojes, ju kushtua me zelë dures, pa thënë kur jo e pa e kursyer vetë vetën. A i radhitet kështu ndërmjet figurave të jashtëzakonshme të meshtarve, që pa u lodhur kur e bën rrëfistoren vend ku dhurohej mshira e hyjit, duke ndihmuar njerëzit të rigjenin vetveten, të luftonin kundër mëkatit e të përparonin në rrugën e jetës shpirtërore.
Në përfundim, thirrjet gjatë lutjes e engjëllit të Tenzot. Pasi përshëndeti i besimtarët e Indis dhe të pranishmit të cilve ju drejtua në 5 gjuhë të ndryshme, Benedikti i 16 u foli kështu besimtarve napoletan, të cilët tani e nderojnë si shenjt Gaetano Errikon.
Mi piace sottolineare in questo mese di ottobre.
M'pëlqen të nënvizoj në këtë muaj tetorit lidhjen e ngushtë të shitorve me rozaren si rrugë e bashkimit përditshëm me Krishtin, si burim frymëzimi e ngushëllimi, si mjet nërmjetësimi për nevojat e kishës, sipas ndjetëve të papës. Ju ftoj prandaj të luteni për pajtim e paqe në disa situata që shkaktojnë alarm me vujtje të madhe. Mendoj për popullsitë e veriut Kivus në Republikën Demokratike të Kongo. E mendoj edhe për ushtrimin e dhunës në Irakin Indi, kundër të krishterëve të cilët i kujtoj çdo ditë në lutjet drejtuar Zotit.
Sot pasdite, papa ishte i pranishëm në koncertin e Filharmonisë së Vienës në Bazilikën Papnore Romake të Shën Palit jashtë mureve. Benedikti 16 ishte i pranishëm së bashku me Etrit Sinodal, ndërmjet të cilve dhe i peshkvi i Sapës i mzot Lucian Agustini e kryepeshkvi i Tivarit i mzot Zevgashi, përkatësisht përfaqësues i Konferencës i Peshkënore Katolike të Shqipërisë dhe i Konferencës i Peshkënore Ndërkombëtare të Shën Qirilit e Metodit në Sinodin e Peshkvive. Në ndrejtimin e Christoph Eschenbach u ekzekutua Simfonia 6 e Anton Bruckner. Koncerti u dha në kuadrin e Festivalit të 7 ndërkombëtar të muzikës organizuar nga Fondacioni për Muzikën e Artin Kishtar, që ka nisur më 12 tetor e do të përfundoj më 29 nëntor.
U botua programi zyrtar i vizitës së Benediktit 16 në shitrorën e Pompejit. Filloi sot java në përfundim të cilës papa do të shtektojë në shitrorën Marianet Pompejit. Sipas programit zyrtar që u botua sot, Benedikti 16 do të niset me helikopter nga heliporti i Vatikanit për të arritur rreth orës 10 pranë shitrorës ku një gjysmë ore më vonë do të kryesojë bashkëkremtimin eukaristik dhe do të mbajë homelin. Mesha do të përfundojë me lutjen drejtuar Zojës Pompejit me dhurimin e trëndafilit të art Virgjers e në fund me lutjen e Angjëllit të Zot. Pas drekës me i peshvite e kampanjes në orën 17, Benedikti 16 do t'i prinë rozarës shenjte duke shëshruar dhe me meditime. Në orën 18, papa do t'njiset nga Pompeji gjithni me helikopter për t'arritur një orë më pas në Vatikan. Ati shenjt, lexohet një letër kryepeshkuit prelati Pompejit, zot Carlo Liberati, do t'ja besojë ndërmjetësimit nënës së Zotit e nënës son, reflektimet dhe përfundimet e sinodit i peshvive që po mbahet në Vatikan.